Akordatuko zarete zuek ere, martxoaren 7an jakin genuen, Gasteizen egindako hileta batean kutsatu zirela, 61 lagun, Errioxa eta Arabakoak pare bat aste lehenago. Beilategian zein elizkizunean zabaldu zen birusa, eta iritsi zen Gasteizko ospitalera ere, tartean non ibili zen ez dago zehatz-zehatz esaterik. Bi hilabete joan dira, arrezkero, eta kutsatutakoen kontaktuak zein diren jakin eta haiek 40 aldian jartzeko metodoak fintzen ari dira. Eta orain, 150 erizaineko taldea osatu du Osakidetzak lan horretarako. Hartu emanak zeinekin eta noiz detaile guztiekin, alik eta lasterren jaso eta neurriak hartzeko. Aste honetakoa da Lleidako notizia, urtebetetze festa batean elkartu dira, 20 lagun, eta dena kutsatu. Gaitza gehiago ez zabaltzeko balio du, 20 ez elkartzeak jakina, eta han zein egon ziren jakin, eta itxitura jartzeak ere bai, eta horretan ari dira erizaina konfinamendua lehuntzen hasi garenetik. Gaitzari arrastoa segitzeko, arakatzaileen sarea ezagutuko dugu segidan beste amarauna, nolabait esatearren. Gipuzkoan, azken 9 egunetan, persona bakarrak eman du, COVID-19 positibo. Aurreko 7 egunetan, ez da inor kutsatu eta datu honoiek eskuan egin genion Janire Portu ondori bisita ostegunean. Geroztikoa dira Bizkaiko eta Gipuzkoako hondartza askotan ateratako argazki jendetsu hoiek. Janire erizaina da, lehen arretako estrategiaren erizain erreferentea. Bilboko Osakidetzaren egoitzan hartu du Unai Urreaga.
Janire, lehen da bizi jakin nahi duguna da, okerrena pasa dela ematen du, baina oraindik erne jarraitu beharra daukagu, zein da eman nahiko zenuken mezua?
Bai, okerrena pasa egin da, baina oraindik oso erne egon behar gara. Azkenean mikroorganismoa gure artean dabil eta kontuz ibili behar gara beste olatu batez izateko.
Oraindik gure artean jarraitzen du, naiz eta batzuk esaten duten, nola kasuak bera egiten ari diren, esaten dute, ba, ja, joana izango da edo, iritsi ote da ere batzuk zalantza egiten dute, ba, azken batean, Gipuzkoan adibidez, egun desente dara matzagulako, inolako kutsatu berririk gabe.
Gipuzkoan gertatzen ari dena, ba, pizkat arraroa da, baina ez dugu astu behar, Araban eta Bizkaian kasuak daudela, eta ba, jendea oraindik positibo dela. Orduan, positibo hauek, ba, adi egotea eskatzen digute.
Bai, Osasun Sailak zaintza eta kontrol plana jarri du abian deskonfinamendurako. Zein garrantzia du deseskalada hori ondo egiteak?
Ba, deseskalada ondo egiteak suposatzen du kutsatu egiten den jendearen kopurua minimoa izatea eta orduan sistema sanitarioak afronta ditzake ba ospitalera joan behar duen jendea edo lehen arretatik zaindu behar den jendea, baina kutsatu kopurua asko handitzen bada, ba hasierara bueltatuko gara eta orduan sistema ba neurriak hartu beharko ditu berriro gaizo guztiak kontrolatzeko.
Bai, hau izango litzateke hortaz kolpean ez dadin inolako zerra hortza hundirik egon, gorakada hundirik egon eta ez dadin ba ospital jakin bat kolapsatu hitza erabiliko dugu, alegia ez daitezen bapatean 100 gaixo agertuara eta nolabait ere ba haiei denei behar bezalako harreta ematea zaildu ez dadin, ezta?
Hori da bai. Azkenean ba kasu gutxi badauzkagu, ba jende hauek behar dituen behar guztiak eman alko zaizkio, baina claro, beste olatu bat badaukagu, ba bueno.
Bigarren fasean gaude, bai Araban, bai Bizkaian eta baita Gipuzkoan ere, hortaz oraindik ezin dugu lurralde batetik bestera joan, lankontuengatik edo senideak bisitatzeko ezpada beintzat, inolaz ere ez aisialdirako. Mugikortasuna handitzeak arriskua handitzea ekarriko du, ala beharrez?
Bai, azkenean arriskua gero eta jende gehiagorekin kontaktua badaukagu, arriskua handitu egiten da. Orduan, egon gara guztiok etxean sartuta eta hor arriskua bakarri zegoen gure etxean bizi zen beziden jendearekin, ez? Baina bueno, ba azten bagara kalera irtetzen, ba supermerkatuko jendearekin kontaktua izango dugu, ba kalean topatzen garen jendearekin kontaktua eta ja lurralde saldatzen badugu, ba kontaktu handitzen denez, ba azkenean arriskua ere handitu egiten da.
Goazen praktikara, Janire. Aste artean adibidez, PCR bidez, Euskadin 12 kasu baieztatu ziren, horietatik erdiak hemen, Bilbon. Nola egingo zaio jarraipena positibo eman duen pertsona bati? Abia puntua zein da?
Sintomak dauzkan pertsona guztiek lehen arretera joan behar dira eta lehen arretan eskatu egingo zaie PCR bat. Orduan, PCR eskatu eta emango zaizkie aislamenduan egoteko mesua. PCR-ak laborategira joango dira eta emaitza jakin bezain laster mezu bat bidaliko zaie jendea hauei esateko aislamentua egin behar dutela positibo izan direlako, ez? Mezua bergogoratzeko eta asko hobeto finkatzeko.
Hortaz, alde horretatik ja atzeman da edukiko genuke pertsona hori gaitza duena eta positibo eman duena ja kontrolatuta daukagu eta isolamenduan egon behar duela, hori agindu hori ja emana dago.
Hori da.
Ez badago oso larri bere etxean geratzeko esango zaio.
Hori da, bai.
Eta hortik aurrera zer?
Hortik aurrera. Klinika lehen arretatik egingo da, kontrolatu egingo da, orain arte egin den bezala. Eta beraiek erabekiko dute pizka bat klinikaren arabera bai etxan geratuko den pertsona hau edo bai ospitalera joango den. Eta gero bestalde batetik egingo da segimendu epidemiologikoa, ez? Ta orduan, ja PCR-a eskatzen den momentutik eskatzen zaio pertsonari pentsatzen joatea zeintzuk izan diren bere kontaktu estuak. Orduan, pertsona hau PCR-oren emaitza izan arte joan behar da bere kontaktu estuen lista bat egiten, ez? Alde batetik familia, alde batetik laneko kideak, kontaktuen lista bat egiten. Eta orduan, ja, positibo erantzuna jasotzen denean, kontaktuan jartzen gara berarekin, lista hori eskatu egiten diogu, eta ja, kontaktu estu horiek ikasi egiten ditugu, ikusteko birusa daukaten edo ez, lehenengo puntu batean, eta aislamenduan jartzeko ere jende hau.
Zenbat egun egin beharko luke atzera? Zenbat, ez dakit, aste beteri buruzari gara, bi asteri buruzari gara egiten, kontaktu horiek noizkoak izan behar dute?
Bi egun atzerago egiten dira normalean.
Bi egun atzerago?
Bai, sintomak hasi, baino bi egun atzerago.
Eta esan duzu kontaktu estua.
Kontaktu estuak,
bai. Kontaktu estuak zer esan nahi du?
Ba, kontaktu estua izateko egon behar zara, 15 minutu baino gehiago, 2 metrora baino gutxiagoko kontaktuan.
Hortaz, lantokian izan liteke, beharrezko segurtasunak hartu ez badira, baina orain, bigarren fase honetan, ba, terraza batera joan gaitezke,
bai.
Edo supermerkatura joan gaitezke, edo hondartzara ere bai dagoeneko. Kasu horretan, bueno, ondoko mailan dagoen kuadrilla batekoen berri ez nuke eman beharko, berez bi metroko distantzia mantendu delako, ez da? Akaso beste gauza bada, nirekin mailan egon direnena, bai?
Hori da, bai. Horregatik, mesua asko finkatzen bi metrotako distantzia jendeak mantendu behar duela, horregatik oso garrantzitsua da. Hori da, bai. Taberna batean bazaude eta alboko maila bi metrotara baino gehiago badaude, ba ez dago kutsatzeko arazorik eta orduan ba ondo egonda egongo litzateke. Baina hori, bi metrotara baino gutxiagora egongo bagina, ba orduan jende hori kontaktu estua izango litzateke eta...
Baina esan duzun beste, 15 minutu alegia supermerkatuko pasiluan gurutzatu garen guztien berri ematen ez daukagu zertan hasi beharrik.
Hori da, bai.
Honek esan nahi duena da, leku itxietan, arriskua handiagoa izan litekeela, teorian behintzat.
Bai, teorian bai. Bai, horregatik ere, hasi gara gomendatzen maskariaren erabilera. Kutsaketak asko gutxiten dutelako ere.
Bai, hala ere, orain arte egin dugun ariketa honetan, bueno, gaitza zuen pertsona, lehendabizi positibo eman duen hori, bueno, ba, egoera honean edo galdera horiek erantzuteko moduan egon daiteke, baina demagun hasiera batetik larri jarri dela eta ingresatu egin behar izan dutela eta ez dagoela galdera horiei erantzuteko moduan. Ze alternatiba leudeke? Ba, aldago B planik?
Ba, normalean ikusi egin duguna gaizo hauekin da, ordu batzuk daudela edo, bueno, bi edo hiru egun daudela oso gaizki jarri arte. Orduan, bi egun horietan, kontaktu estuak zeintzuk izan diren jakiteko aukera izango genuke.
Margen hori edukiko genuke.
Bai, bestela, ba, familiarekin itxegin eta, bueno, normalean familiakoek badakite nortzuk diren kontaktu estuak.
Ja, nire, hau zagoko ari buruzari gara izketa, baina ez dakit teknologia berriren baten laguntza izango duzuen lan hau dena egiteko...
Ba, bueno, erabiltzen ari gara GoData aplikazioa, OMS diseinatu duen aplikazioa bat da, eta beste alde batetik, departamentua osasun sailak eta osakidetza garatu egin dau app bat mugikorrean jisteko, eta app honetan bakoitzak registratu egiten ditu bere kontaktu estuak, ez? Familian, lanean, gimnazioan, eta orduan, ba, igual erabilgarria izan daiteke positibo zarenean, igual urduri jartzen zarela, eta, ba, bueno, jakiteko zeintzuk izan daitezken zure kontaktua.
Eta mezua bidaltzeko ere akaso balioko du pertsona hoiei, APP horrek?
Ez, zu...
Mezua telefonoz jasoko genuke. Mezua zuzena izango litzateke, esanaz, alakok zure inguruan badakigu harremana izan duzula pertsona honekin, eta positibo eman du, beraz, isolamenduan egotea dagokizu.
Bai, naiz eta da.
Deia egiten da.
Eta deia egiten da, baina igual positibo eman duen pertsona momentu horretan urduri jartzen da eta esaten du, joe, nortzuk dira nire kontaktu estuak, ez? Eta orduan, ba, bueno, aplikazio horrekin, ba, bueno, lista eginda badekozu eta orduan erabilgarria da, bai.
Halako deia jasotzen duenari, esango diogu hasteko ez beldurtzeko.
Bai, hori da, bai.
Eta berak naiz eta sintomarik ez izan momentu horretan, aholkua da, edo, bueno, agindua da kasu honetan, bai. 14 egunean isolamenduan egon behar
dute. Bai, hori da. Bai, isolamendua egin behar dute zerrendako jendeak, bai.
Norberak bere etxean egin beharko luke isolamendu hori, eta bat baino gehiagori gertatuko zaio, ba, bikotearekin bizitzea, SMA-labekin bizitzea, kasu horretan, zer egin beharko luke?
Ba, kasu horretan, egomendatzen ari garena, etxe bizitzak, bueno, rebisatu edo egiten dira, eta ikusten da, ia, logela individual bat dagoen pertsona horrentzako, eta komun individual bat dagoen pertsona horrentzako. Tarduan ematen dira, ba, gomendioak ez, logelan sartutagoen bardela, leioak ireki behar dituela, ba, airea berriztatzeko logelan, komuna berak bakarri erabiltzea gomendatzen dela, lizibarekin garbitu behar duela komuna, hori gomendatzen da. Badakigu, kasu batzuetan, etxe bizitzek ez dutela, ba, behar hauek betetzen, eta orduan dispositibo batzuk dauzkagu, ba, jende honentzako, ba, aislamendua ondo egin alizateko.
Bitarteko batzuk, alegia, aterpe batzu iburuzariko gineateke
bai,
izketan, ez
bai, da? Hori da, bai.
Lehen gaixoekin hotelak egon diren bezala, horako
bai.
Egoitzaren bat egongo litzateke,
bai,
gaixoen eskura jarriko litzatekena. Gaixoen bai. Eskura ez, baizik eta kontaktu eduki duten bai. Pertsona hauen eskura.
Aislamendua egin behar duten jendearentzako eta beren etxe bizitzak ba, neurria hauek betetzen ez dutenean.
Zema laguneko sareari buruzari gara hitz egiten, noski lan hau, arakatzaile lan hau, lan mardula izango da, eta ba, momentuz esan dugu, ba, dozena bat kasuri buruz izketan ari gara, baina ez dakit korapilatuko balitz edo. Zemateko sarea daukazu osatuta, zema jendeari zarete prestatzen, langintza honetan jarduteko janire.
Proiektua bi fase dauzka, lehengo fase honetan, erizain kudeatzaileak, medikuntza prebentzioako zerbitzuak, lan osasuneko unitateak eta osalan konposatzen dute, beraiek jasotzen ari dira prestakuntza, eta gero, bigarren fase batean, erizen kudeatzaileak lehen arretako beste langile guztiak prestatuko dituzte, olatu bat izango bagenu, ba, beraiek ere sartzeko sarean.
Beraz, orain, dozenaka batzuei buruzariko gineateke izketa, baina azkenerako ehundaka izango dira.
Bai, bai.
Bigarren olatuari gara aipatzen. Ez alda etorriko, baina preste egotea bada ezpada ezinbestekoa izango da. Eta egiten ari zareten lan honek, momentu honetan, besteak beste balio lezake, gaitza kontrolik gabe ez edatzeko, hori alde batetik, baina beste alde batetik, neurriren bat hartu beharko balitz, alegia atzera egin beharko bagenu deseskaladan, bueno, ba, igual, auzo jakin batean bakarrik egitea, edo, bueno, kalea gehitxo izango da, baina herri txikia balima da, herri batean egitea, edo, eta ez dadin, ba, lurralde oso bat, provintzia oso bat, atzera ez dadin joan, ez da, provintzia osoa.
Hori da, bai, honekin dauzkagu egunero datu epidemiologikoak, eta guztia nahiko kontrolatu dota, orduan, neurri zehatzak hartu behar baditugu, hori ba, herri batean, edo barri batean, ba, hartu daitezke.
Hau, orain, kasu gutxirekin egitea bideragarria da, baina atzera egingo bagenu denboran, eta ez oso atzera, martxoan izan dira egun batzuk, 600 kutsatu egunero, 600 kutsatu berri atzematen zirenak. Noski, orduan egitea ere, komeniko zen, gomendagarri izango zen, baina errealista ez dakit baden hori egin alizatea, bazen garai hartan.
Ba, ideia da plan honekin, ez eltzea horretara, ez? Azkenean zu, kasu positiboa, kontrolatuta badauzka zu, eta islamendua ondo egiten ari badira, ez du jende berri gehiago kutsatuko. Orduan, ideia da, positibo guztiak ondo identifikatzea, lehen bai lehen islamendua hasi desaten, eta beste jendea ez kutsatzea. Orduan, plana ondo egiten badugu eta jendea ere, egin behar duena egiten badu, ba orduan kontrolatu dezakegu epidemia.
Eraginkortasuna honek zenbaterainokoa izan dezan, adibidez guk erresuma batuko datu irakurri dugu, han ere ba, oso antzeko plan bat martxan jarriko dutelako, eta esan dute ba, honek balio lezakela ondo eginez gero, kasuen 5% eta 15% artean ekiditeko, hemen ez dakit badaukazuen antzeko kalkulurik egina.
Nik ez dakit datuak, baina, karo, eske pandemiarekin guztia oso azkar joan denez, ez daukagu evidentziarik, baina ez ditut eta datuak ezagutzen.
Ja, nire hau dena berria da, ez da esan nahi zut, horrelako jarraipen emate edo horrelako arakatzaile lanik egin izan da, ez dakit beste gaitzen batekin, gaitz kutsakorrekin akaso egitea komeniko da, baina ze badago antzeko beste protokolorik?
Ba, hau egiten da Euskadin tuberkulosiarekin. Egia da, jende gutxiago behar dela eta infekzioa ez dela inaskar propagatzen. Baina badauz erizain batzuk tuberkulosia kontrolatzen dute.
Lan horretan aritzen direnak. Aipatu dugulen mugikortasuna eta, bueno, esan dugu mugikortasuna handitzeak areagotu dezakela edo zaildu lezakela pixka bat lan hori egitea eta beste izan daiteke, kanpoan izan bagara oporretan ere, haien berri ere eman beharko genuke, ez da?
Bai, hori da.
Harreman estuan egon bali magara.
Bai, harreman estuan egon bagara eta porretan egon bagara kanpoan, ba haien izenak eman beharko genituzke, bai.
Haien berriera eta beharko genuke. Bueno, deseskalamenduko bigarren fasean gaude. Balorazio bat eskatu nahi dizut, Janire. Ondo ari gara egiten gauzak orokorrean, ikusten ari garen irudi batzuekin kezkatuta zaude, ze gogo eta zer dabilkizu buruan azken egun, azken aste hauetan?
Ba, bueno, nik uste dut orain arte oso ondo egin dugula, konfinamendua oso ondo egin dugula, horregatik gaude puntu honetan, baina egia da nire sensazioa edo no, nire iritzia dela azkenengo aste hauetan asko relaxatu egin garela, ez? Eta badirudiela, ba, guztia ja pasatu egin dela eta ez gaudela arriskuan. Eta ez da hori bidaltzen ari garen edo bidali nahi dugun mezua osasun sailetik eta osakidetzatik, ez? Oraindik pandemian gaude eta bueno, ba neurriak zabaldu egin dira osasun sistemaren egoera ona delako, baina azkenean mikroorganismoa gure inguruan dabil eta kontu zibili behar gara.
Beldurrik ez hortaz, baina gehiegi lasaitzea arriskutsua da.
Bai, nik uste dut baietz. Beldurra, ba bueno, ez dugu beldurra izan behar. Hartu behar ditugun neurriak oso errazak dira, ez? Eskuak garbitzea, maskarilla erabiltzea, 2 metrotara egotea, eta beldurra kendu behar dugu. Baina beti prebentzio hori mantenduz.
Bai, eta bueno, osasun sistema on bat edukitzea eta bitarteko onak edukitzea noski ezinbestekoa da, baina norbere ardura ere bai, ezta? Aste honetan adibidez jakin dugu Lleidan 20 lagun elkartu dira urtebetetze bat ospatzeko, berez ezintzenean 10 lagun baino gehiago elkartu, hoietatik 4 lagunek gaixotasuna zuten eta denak gaixotu dira, denak kutsatu dira. Bueno, horrelakoak arduraz jokatuta ekidin litezke.
Bai, nik uste dut hori, kasuren bat hurbil izan duen jendea ba, prebentzio neurriak ondo egiten ari direla. Baina kutsatu den pertsonaren bat hurbilez daukan jendea ba, hau ikusten du urrun. Eta orduan, ba, neurri hauek ba, ez ditu ondo hartzen. Eta oso garrantzitsuak dira, oso errezak dira, neurri errezak dira. Eta asko prebenitu dezake, ez? Azkenean
oso errezak dira, baina ez dakit begira. Hemen guk grabazioa egiterako dauzkagu, bueno, biok musukoa, maskarilla
bai.
Jarrita daukagu, gela daukagu, bueno, kalean maskarilla behar den bezala jarri gabe eskuak maskarara eramaten, bai. Horlakoak asko ikusi dituzu Janire.
Dira, bai. Eta, bueno, ba, hori, maskarilla txarto jarrita, sudurraspian daraman jendea maskarilla, hori ez du ezertarako balio. Eskularroak daraman jendea, eskularroak ez dute azkenean infekzioa ekiditzen. Egin behar duguna da, beste norbaitek ukitu duen zerbait ukitzen dugunean, eskuak garbitu. Kalean gaudela eta jaboia eta ura ezin dugula erabili, ba orduan alkohol gela erabil dezakegu. Eta gero, 2 metrotara egon gurekin bizi ez den jendearekin. Hiru neurri horiek dira, oso errezak dira, umeek oso ondo egiten ari dira, eta nagusiek ondo egin ditzakegu. Jende askok kezatu egiten da, maskariak oso ez direla erosoak, baina gogoratu behar dugu, ba, ospitaletan, lehen arretan, lanean ari den jende guztia, maskariekin dabilela 7 ordu eta beraiek lortzen badute, beste guztiok ere egin dezakegula.
Mezu horretxekin geratuko gara, Janire?
Bai.
Ba, Janire Portu Ondo, lehen arretako estrategiaren erizain erreferentea, eskerrik asko, Euskadi Irratiko Amaraunari tartea egiteagatik, segi lanean, eta ia bigarren olatu hori
ez datorren.
Ezten iristen.
Ni esker.
Eskerrik asko.